që më të gjithë së mshirë, edhe këtu kish mujtë disonca me largu tavolinat, me lu një lojësha, me hjek mërzi, me lu një loj domina, me hjek mërzi.
Në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, ndrisa aktivitetet sociale nuk zhvillohen, punon vetëm restoranti, aty ku Ilmiu dhe shokët e tij mbledhen dhe e kalojnë shumicën e kohës së tyre. Ilmiu, i cili ka punuar në fabrikën për prodhimin e siguresave, thot se pensioni i tij kontribut dhënës është rreth 190 euro në muaj, por këto mjete, thot ai, janë të pamjaftueshme.
Duhet me pagu bërllogën, ujin, strujin, porezin, krejt, edhe të nga tjeta që e penzija shkaj që i kam dy një bineq, janë jetima që një matë mund ka dhe vjali, vesh që ati me neve mund do të krejt milion pa pagu, që ati në dy një pa mja pa plecu kushtet.
Për moshën e tretë të populatës, shteti, thot Ilmiu, nuk për kujdeset. Ai thot se mungojnë edhe qendrat rekreative për të moshuarit, dhe si shtot ai, mungon çdo gjë për pensionistët. Rritje të pensioneve në Kosovë ka pasur her pas here. Fillimisht shuma e pensioneve ka qenë 45 euro në muaj për persona mbi 65 vjeç, kurse ata që kanë paguar kontributet kanë marrë 85 euro në muaj, por kjo rritje e bërë nuk është e mjaftueshme për Shaban Kajtazin, udhëhesi i lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha qeveritë pas luftës nuk e kanë kthyer kontributin e pensionistëve të Kosovës.
Nën kohën e fundit kemi kërkuar miratuet ligje për sigurime pensionale invalidore, t'i kthejnë të drejtat pensionistëve. Nuk ka vesh pensioni, po janë edhe të drejtat ansore. Është interesimi për pushime verore, është interesimi për me sigurue shpijat e pleqve, është një shpi e pleqve në Prishtinë, është një Skënderaj dhe një Frizaj, e kanë bu vullnetarisht. Ndërsa nevoja është e madhe.
Kushtet në qendrat e pensionistëve ku ata kalojnë ditën janë jo të mira. Gjatë kohës së pandemisë, thot Kajtazi, nuk ka pasur as dezinfektues, e lere më gjëra të tjera. Pas shëtitjeve që bëjnë në parqet në Prishtinë, restoranti i cili gjendet në qendrën e pensionistëve është vendi ku pensionistët të mblidhen dhe bisedojnë me njëri tjetrin. Ramadan Rafuna është 95 vjeç dhe ai çdo ditë shëtit në parqet në Prishtinë dhe pastaj takohet me shokët e tij në restorant. Ai thot se nuk ka probleme financiare, pasi ka fëmijë të cilët kanë një gjendje të mirë financiare dhe ndihmojnë atë. Por ndryshe, shton ai, me pensionin që merr nga shteti si pensionist kontribut pagues, nuk do t'ja dilte të mbuloj asnjë shpenzim.
Veç vetë çka paguim, bëhem i shëstishtë këto. 10 ditë në shkollë duhet dikon 220 euro çka.
Gjendjes së vështirë ekonomike dhe sociale të pensionistëve në Kosovë ka paraprirë dhe marrja e fondit pensional në mënyrë antiligjore nga shteti i Serbisë në vitin 1999. Vlerësimet e bëra në të kaluarën nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës flasin për mbi 1 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Reformat në arsim në Macedoninë e Veriut kanë nxitur reagimet shumta, në veçanti ato të digitalizimit të librave që sipas prindërve, profesorëve, shoqatave janë të shpejtuara dhe të hartuara pa konsultim me ekspertët e fushës. Profesori Avzi Mustafa thot se për reformë serioze nevojitet formimi një këshilli gjerë, vendimet e cilit do të respektohen nga gjitha partitë. Për këto të fundit kanë vazhduar me avazin e vjetër duke akuzuar njëra tjetrën për dështimin e reformave. Më shumë mëllësi, sjell Isuf Kadriu.
Ministri e Arsimit ka hedhur në debat ndryshimet në ligjen për arsim, që veç e tjera shë parashojnë digitalizimin e teksteve shkollore, që edhe kanë nxitur reagimet të shumta nga prindërit, shoqatat dhe mosimdhënësit, pasi vlerësojnë se Maqedonia e Veriut ende nuk ka krijuar kushtet tjera që të realizojë një reformë të tillë. Ndërkohë përplasjet mes partive kanë shkuar deri aty sa të akuzojnë njëra tjetrën edhe për zhbërjen e identitetit Maqedonas përmes reformës, siç e pretendon VMRO DPM në janë opozit.
Dolgo vreme nanazad preduprëduvavme deka reformite vë obrazovanieto se pogrešni i nespravedljivi v praksa.
Reformat në arsim janë të gabuara dhe të pazbatueshme në praktik. Ne kemi paralajmëruar se reformat nuk kanë për qëllim përmirësimin e proceset mësimor, përkundrazi kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave të njerëzve të tjerë. Në programet mësimore për klasën e parë dhe të katërt, përmes njësive mësimore për vendin, zënësit nxiten të mësojnë për një lloj identiteti të një qytetari. Qëllimi është i qartë për të thyer qëndrimin ndaj vendit tonë Republikës së Maqedonisë. Ka deklaruar zëdhënësja e vëmëro DPMNE-s Maria Miteva. Lidhja socialdemokrate në pushtet akuzon opozitën për shkatrimin e arsimit gjatë qeverisjes së 11 vjeçare, por edhe për politika bllokuese.
Nova e ushteden absurden obit dhe se blokira reforma koja e značajna za celokupniot obrazoven proces.
Kjo është një përpjekje tjetër absurde për të bllokuar një reformë që është rëndësishme për procesin e përgjithshëm arsimor. Ligji i ri për tekstet shkollore dhe materiale tjera mësimore dhe didaktike është plotësisht në përputhje me praktikat evropiane, por edhe me kohën dhe epokën teknologjike informatike në të cilën jetojnë të rinjt, thot deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Darko Kaevski. Profesori Afzi Mustafa thot se një reformë e tillë nuk mund të bëhet pa konsultime të gjëra, ndërsa thekson nevojën e përjashtimit të partive gjatë marrjes së vendimeve.
Çdo ministër që ka ardhur, secili ka kërkuar të bëjë reformë, se ai do të filloj diçka për të ndryshuar arsimin. Domethënë, kjo është ajo që neve na bregos se nuk formohet një komision përbashkët dhe të gjithë njerëzve që mirren me këtë problematikë ta studiojnë, shofin, të analizojnë dhe të nëshkru një dokument që të mos ndryshoj nesër pa marë parasysh se cila partit dhe të kjetë në pushtet. Por të kërkuat ka të gjithë pushtetit që ndryshojnë, atë që e ka nëshkruar të zbatojnë në praktik.
Ka deklaruar Mustafa. A i konsideron se reformat për digitalizimin janë kopje disa shteteve të zhvilluara, por që nuk korespondojnë me realitetin në Maqedoninë e Veriut, ku ende shumë zona nuk kanë kushtet më elementare në shkolla e të mos flasim për internet, pasi si pas ti, zonat e thella janë larkë civilizimit apo kushteve për të bërë jetë normale. Njohësit e çështjeve të arsimit, prindërit dhe shoqatat thonë se më me rëndësi për momentin do të ishte që Ministria e Arsimit të përqendrohet në kthimin e nxënësve në shkolla, ashtu siç kanë vepruar të gjitha shtetet e rajonit ku pavarësisht të pandemisë nxënësit mësimin e kanë ndjekur me prani fizike në shkolla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rend dhe Bod, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.